Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Egun hauetan lamanadaren kontrako ebazpena, altsasuko gertakariak eta etaren desegitea ba almisten minutu asko hartzen ari dira albistegietan, baina horrek ezin dute oharkabean pasarazi datorren maiatzaren 25ean indarrean sartuko den Europako araudi berri bat. RGPD esaten diotena da eta datuen babeserako ezinbesteko araudia dena, alegia bete beharrekoa. Aldaketa nabarmenak dakartza eta Euskadin bakarrik 60.000 enpresari eragingo die gutxi gora bera. Araua betetzen ez baldin bada gainera 20 milioi euroko isuna ere ekarri dezake, hori azpimarratu egin behar dugu eta BSK Legal and Fiscal abokatu taldeko kidea Garazi López da oraintxe mezulariarekin harremanetan dagoena. Arratsaldeon Garazi.
Bai, arratsaldeon.
Ego Euskal Herri osoan kokatuta zaudete zuek, ezta? LKS bulegoa.
Bai, bai. Bai, hori da. Bueno, Gasteizen, Donostin eta Iruñan ditugu bulegoak. Eta bueno, gaur egun 60 langile gara.
2016an onartu zen datuen babeserako araudi hau, Europarlamentuak onartu zuen eta gero Europako batzordeak onetsi. Harrezkero esaten ari gara badatorrela, baina prestatu dira aldaketak egiteko gure enpresak?
Bai, bueno. Bueno, bai, egia da bi urte izan ditugula gure enpresak datuak babesteko erreglamendura moldatzeko, baina egia da azken hilabete honetan egiten ari garela sprint finala. Orduan, enpresa batzuk lan aurreratuta daukate, aurreko lege organikora moldatuta daudelako, baina bueno, beste askok ba lana hasieratik egin behar dute, hori egia da.
Ez, pentsatzen dut, enpresa txikienak izango direla, azken orduan dabiltzanak.
Bueno, motak guztietako enpresak daude sprint honetan, hori ere egia da, baina bueno, bai, enpresa txikietan hau gertatzen da.
Datuen babeserako araudi honek zertan lagunduko die enpresei? Zer onura ekarriko die?
Bai. Kontuan izan behar dugu, pertsona fizikoen datu pertsonalak oso baliotsuak direla. Bai datuak tratatzen dituzten enpresentzat eta bai datuen titularrentzat. Reglamenduarekin, gertatzen dena, enpresek erantzukizun proaktiboa behartu behar izango dutela. Eta honek segurtasuna adierazten du bai, bueno, pertsonentzat eta bueno, azken finean bezeroentzat ere.
Azken unean ari diren hoiei emango diegu aholku zehatzen bat.
Bai. Daude oinarrizko jarraibideak, ez? Bai. Adibidez, kontuan izan behar dugu, bueno, tratamendu jardueren erregistro bat kudeatu behar dugula. Interesdunei ematen zaien informazioa berrikusi behar dela. Tratamendu eragileekin dauzkaten kontratuak berrikusi behar direla ere. Bueno, tratamenduen legitimazioa berrikustea, interesdunei eskubideak egikaritzeko prozedurak berrikusi, gauza asko dira, egia esan.
Ez dakienak zuzen zer egin behar duen, onena izango du horretan ari den adituaren gana jotzea laguntza eske,
ez? Bai. Bueno, enpresa txikien kasuan, egia da, Espainiako agentziak argitaratu egin dituela hainbat gida moldaketa lana errazteko. Baina enpresa handiagoak direnean, adibidez, okei langile ez, baina gehiago ikustenean, bai, egia da nire gomendioa dela aholkua bilatzea. Arlo hau oso konplexua delako.
Zer nolako galderak dira bezeroek egiten dizkizuen etenak?
Mota askotariko galderak dira enpresaren arabera, baina bueno, askotan galdetzen dutena da adibidez web horrietan dauden datu pertsonaren tratamendua nolakoa izan behar den, adibidez, edo zer egin langileen datuekin. Gaur egun galdera daude WhatsAppa ere lan arloan erabiltzen delako, horrelako galderak dira.
Badago zerbait estena egin behar inundik inora, akatsa handia izango litzatekelako?
Mota askotariko akatsak egiten dira, eta enpresa oso handiak ere egin dituzte horrelako akatsak. Transferentziak egiten direnean, garanti guztiak ez badituzu hartu, eta horrelakoak.
Araua da, eta bete egin behar da. Maiatzaren 25eko epemuga hori, zer da, malgua, fleksiblea da, edo egun horretatik aurrera hasiko dira ia isunak?
bueno, egun horretarik aurrera izunak uste dut ez direla egongo, baina flexibla ez da, bete behar da, ez, 25ean.
Hortaz, esango dieguna, gaur maiatzak bida, eta espaldi madituzte behar bezalako neurriak hartu, honena izango dutela dagoeneko astea, aholku bila astea, ez da? Bueno, Garazi López, BSK, Legal and Fiscal, bulegoko kidea, eskerrik asko, argibideak emateagatik. Segi ondo.
Agur.